Папа Францішак не жадае рэфармаваць веру, але веруючых, адзначыў прэфект папскага дома арцыбіскуп Георг Генсвайн у інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу Bayerisches Fernsehen напярэдадні новага году. Іерарх падкрэсліў, што пад кіраўніцтвам новага папы не будзе ніякай рэвалюцыі. Пантыфік і сам не чакае, што Ватыкан зменіцца за адзін дзень і набудзе новае аблічча, сказаў ён. Арцыбіскуп Генсвайн лічыць святога айца чалавекам вялікіх жэстаў, за якімі заўсёды стаіць важны змест. Прэфект папскага дому, які адначасова з'яўляецца асабістым сакратаром Бенедыкта XVI, адзначыў абсалютную працягласць пантыфікатаў абодвух папаў. У якасці прыкладу ён указаў на энцыкліку «Lumen Fidei», якую Францішак і Бенедыкт XVI напісалі ў чатыры рукі. Арцыбіскуп Генсвайн акрэсліў папу Францішка як чалавека вельмі адкрытага і шчырага. Падчас сустрэч ён не чыніць ніякай розніцы паміж палітыкамі, святарамі ці простымі людзьмі, сказаў іерарх, і адзначыў таксама вялікі дар папы Францішка – хутка ўсталёўваць сяброўскія адносіны і знішчаць узаемную няўпэўненасць і нервовасць. Акрамя таго, прэфект папскага дома абверг міфы, распаўсюджаныя некаторымі СМІ, пра тое, што нібыта па начах папа пакідае Ватыкан і ў простым святарскім адзенні сустракаецца на вуліцах Рыма з беднякамі.